πρώτο πρόγραμμα.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι σε όλους. 3 και 12 πρώτα λεπτά η ώρα είναι η εκπομπή σε διάδραση. Μόλις ξεκινάμε, μέχρι τις 4 θα πάμε παρέα. Η ημέρα δεν ξεκίνησε καλά σήμερα. Έχουμε στις φλόγες να βρίσκεται και πάλι η Μέση Ανατολή. Το Ιράν έχει ήδη ξεκινήσει τα αντίπεινα για την Ισραηλινή επίθεση που έγινε τα ξημερώματα κατά πυρηνικών εγκαταστάσεων και στρατιωτικών στόχων. Το Ισραήλ πριν από λίγο ανακοίνωσε ότι κλείνει τις πρεσβείες του σε όλο τον κόσμο και προέτρεψε Ισραηλινούς πολίτες να παραμένουν σε εγρήγορση και να μην επιδεικνύουν εβραϊκά ή Ισραηλινά σύμβολα σε δημόσιους χώρους. Αυτό ανακοίνωσε πριν από λίγο το Ισραηλινό ΙΠΕΞ. Ότι είναι αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ευρείας κλίμακας Ισραηλινό χτύπημα κατά του Ιράν. Στόχος ήταν οι πυρηνικές εγκαταστάσεις. Νεκροί είναι ανώτατοι Ιρανοί διοικητές και επιστήμονες, σύμφωνα με πηγές του Ισραήλ, επιβεβαίωσε και η Τεχεράνη. Τώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί ανοιχτά την Τεχεράνη, πριν από λίγο έγινε αυτό, κάνοντας λόγο για πολύ σκληρό χτύπημα και πολλά ακόμα που έρχονται. Όπως καταλαβαίνετε, βρίσκονται σε συναγερμό οι στρατιωτικές δυνάμεις και οι διπλωματικές υπηρεσίες και στις δύο χώρες, με τη Μέση Ανατολή να βρίσκεται ένα βήμα πριν από γενικευμένη σύραξη. Μεταξύ, αυτό που προκαλεί έκπληξη είναι και η στιγμή, η χρονική στιγμή της επίθεσης, δεδομένου ότι την Κυριακή, για παράδειγμα, που μας πέρασε, υπήρχαν συνομιλίες πιθανόν και καταληκτικές μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στο Ομάν. Το Ισραήλ τώρα με αυτό που έκανε ουσιαστικά υπονόμευσε οποιαδήποτε προοπτική για μια συμφωνία ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Τώρα μένει να δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα και ποια σε κλίμακας θα είναι η αντίδραση του Ιράν. Δεν είναι η πρώτη φορά που το Ισραήλ, εντός εισαγωγικών ας πούμε, ταπεινώνει το Ιράν με μια θεαματική επίθεση. Είναι η τρίτη φορά, διότι στο πλαίσιο αυτών των επιθέσεων έχουμε και θανάτους αρχηγών, όπως τώρα τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων, αλλά και τον επικεφαλής των φρουρών της Επανάστασης. Έχουμε και από την άλλη και το πλήγμα στις πυρηνικές εγκαταστάσεις. Ακόμα τη ζημιά, την έκταση της ζημιάς δεν την γνωρίζουμε. Και επίσης ένα άλλο που είναι γεγονός είναι ότι το καθεστώς του Χομενεϊ ήδη βρίσκεται υπό μεγάλη πίεση. Έχει αποδυναμωθεί το Ιράν στη Μέση Ανατολή, έχει χάσει τους συμμάχους του, αντιμετωπίζει πρόσθετες προκλήσεις, η οικονομική κατάσταση δεν είναι καλή και υπάρχει και αυτή η νέα γενιά του Ιράν, στο Ιράν, η οποία ασκεί πίεση στο καθεστώς. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι θα ανατραπεί και πόσο δε μάλλον άμεσα. Πάντως ο Νετανιάχου είχε κάνει δηλώσεις σχετικά και με αυτό, δηλαδή σχετικά με την πιθανότητα ανατροπής του καθεστώτος. Το απόγευμα εδώ έχουμε έκτακτη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ για τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή. Ένα τηλεγράφημα έρθε πριν από λίγο ότι το ίδιο συμβαίνει και στη Γαλλία. Ο Μακρόν συγκάλεσε έκτακτο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας στο Παρίσι μετά τα Ισραηλινά χτυπήματα στο Ιράν. Όπως καταλαβαίνετε, βρισκόμαστε στην αρχή όλου αυτού, βρίσκεται σε εξέλιξη και θα σας ενημερώνουμε και μέσα από τα διεθνή πρακτορία που παρακολουθούμε και μέσα εδώ από το στούντιο. Ο Θάνος Τσιμέκας βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων μας, η Βούλα Κουλουσοπούλου είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. We'll be right back. Πάμε τώρα σε ένα θέμα και έτσι θα ξεκινήσουμε την εκπομπή. Ένα θέμα που το είχαμε κανονίσει από εχθές. Ένα θέμα που θελήσαμε να σταθούμε έχει να κάνει και με την προστασία των ζώων συντροφιάς, αλλά και με τα αδέσποτα, αλλά και με την διαχείριση όλου αυτού. Ο λόγος για το Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς, για όσους δεν το γνωρίζετε, έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό. Είναι μια πλατφόρμα επί της ουσίας που έχει πολύ συγκεκριμένη στόχευση και σε μια εποχή που ζούμε μέσα στην τεχνολογία, προχωράμε και δημιουργούμε αυτό το εργαλείο, γιατί πρόκειται για εργαλείο, και είναι το Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς. Είναι μια ψηφιακή πλατφόρμα. Η κυρία Κατερίνα Πασαλή θα είναι τηλεφωνικά μαζί μας για να μας βοηθήσει, να μας εξηγήσει ποια είναι όλη η διαδικασία, ποια είναι η στόχευση του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς. Είναι υπεύθυνη του Μητρώου στην Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ζώων Συντροφιάς του Υπουργείου Εσωτερικών. Χαίρετε, κυρία Πασαλή.
Καλησπέρα σας.
Λοιπόν, μιλάμε για μια επί της ουσίας καινοτομία. Είναι κάτι που έλειπε, που δεν το είχαμε. Έχει να κάνει με την καταγραφή από τη μία, που στοχεύει όμως από ό,τι καταλαβαίνω και στην προστασία και των ζώων συντροφιάς αλλά και των αδέσποτων.
Ναι, έτσι είναι ακριβώς. Είναι μια ψηφιακή πλατφόρμα. Το Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς θεσπίστηκε από τον νόμο 4830 του 2021 και αναπτύχθηκε και λειτουργεί παραγωγικά. Πρώτη φορά που τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία ήταν το Δεκέμβριο του 2023. Εμπλουτίστηκε με νέες υπηρεσίες τον Ιούνιο του 2024 και τώρα θα εμπλουτιστεί, σύντομα θα εμπλουτιστεί ακόμα περισσότερο. Εδώ να αναφέρουμε ότι το Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς είναι ένα έργο που αναπτύχθηκε με τη συνεργασία του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που είναι και η υπεύθυνη υπηρεσία για την παραγωγική λειτουργία του έργου.
Αυτό που θέλω να ρωτήσω καταρχάς είναι ότι υπάρχει υποχρεωτικότητα στο να μπουν όλοι στο Εθνικό Μητρό όσοι έχουν ζώα συντροφιάς, έτσι ώστε να τα εγγράψουν?
Όποιος έχει ένα ζώο συντροφιάς οφείλει το ζώο του να είναι σημασμένο και να είναι καταγεγραμμένο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς. Τη σήμανση και την καταγραφή του ζώου δεν την κάνει ο ίδιος ο πολίτης, ο ιδιοκτήτης, την κάνει ο κτηνίατρος.
Δηλαδή στην πλατφόρμα έχουν πρόσβαση και με οι κτηνίατροι?
Φυσικά. Οι χρήστες της πλατφόρμας και οι βασικοί και οι super users, θα το πούμε έτσι, της πλατφόρμας είναι οι κτηνίατροι που έχουν, καταρχάς από το Εθνικό Μητρό Ζώων αποτελείται από διάφορα υπομητρώα. Το βασικό του υπομητρώο είναι το υπομητρώο καταγραφής και παρακολούθησης των ζώων συντροφιάς. Εκεί έχουν πρόσβαση μεταξύ άλλων και οι κτηνίατροι που μόλις σημάνουν ένα ζώο θα το καταγράψουν στο Εθνικό Μητρό, στο συγκεκριμένο υπομητρώο. Και εκεί θα πρέπει να καταγράφουν και τις ιατρικές πράξεις που τελούν στο ζωάκι αυτό, τον εμβολιασμό.
Οι ιδιοκτήτες έχουν πρόσβαση.
Οι ιδιοκτήτες, πέρα από μια σειρά υπομητρών που έχει το Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς, οι οποίοι ορίζονται και από τον νόμο, οι ιδιοκτήτες, μάλλον για πρώτη φορά, έχουν πρόσβαση σε μια σειρά ψηφιακών υπηρεσιών. Μια από τις βασικότερες ψηφιακές υπηρεσίες που έχουν διαθέσει στους πολίτες, στους ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς, είναι το ηλεκτρονικό βιβλιάριο του ζώου. Δηλαδή μπορεί ο πολίτης που έχει ένα ζωάκι, καταρχάς να πούμε ότι μιλάμε μόνο για σκύλους και γάτες. Να μπει, καταρχάς πρέπει να το σημάνει στο όνομά του, μέσω του κτηνιάτρου βεβαίως, Και ο ίδιος ο πολίτης μπορεί να μπει στην ψηφιακή υπηρεσία το ηλεκτρονικό βιβλιάριο και να δει το ζώο του και να δει τι έχει καταγραφεί για το ζωάκι του.
Μέχρι εκείνη τη στιγμή που θα μπει.
Ναι, βεβαίως. Και είναι το αντικαθιστά, το ηλεκτρονικό βιβλιάριο αντικαθιστά το χειρόγραφο βιβλιάριο. Είναι ένα έγγραφο με σήμα της gov.gr. Επίσημο.
Σε ό,τι αφορά τώρα το κομμάτι των αδέσποτων, η αλήθεια είναι ότι η χώρα μας μετρά πάρα πολλά αδέσποτα. Θέλω να μου πείτε λίγο για αυτό, αν υπάρχει μέσα κάποιο στην πλατφόρμα κάποιος τρόπος να καταγραφούν τα αδέσποτα και από ποιους.
Βεβαίως. Καταρχάς τα ζώα καταγράφονται στην πλατφόρμα από τους κτηνιάτρους.
Ναι.
Και μόνο. Πρόσβαση στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς φυσικά έχουν και οι υπάλληλοι των Δήμων, όσοι έχουν πάρει, ασχολούνται με αυτό το αντικείμενο, που από εκεί μπορούν να διαχειριστούν και να δουν τα αδέσποτα του Δήμου τους. Αυτή τη στιγμή, αν θέλετε να σας δώσω νούμερα, τα νούμερα που έχω είναι, μας έδωσε η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων. Αυτή τη στιγμή, στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς, έχουμε καταγεγραμμένα περίπου 1.100.000 εσποζωμένα ζώα και περίπου 344.000 αδέσποτα. Ο αριθμός είναι πολύ μικρός. Δεν έχουν καταγραφεί ακόμα όλα τα αδέσποτα και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να δουλευτεί πάρα πολύ το επόμενο διάστημα για να έχουμε μια εικόνα, την πραγματική εικόνα των αδέσποτων της χώρας. Δεν είναι 344.000, πιστέψτε με, είναι πολύ παραπάνω.
Ναι, το καταλαβαίνουμε αυτό.
Οπότε θα πρέπει να αρχίσουν να καταγράφονται, γιατί όταν καταγράφω κάτι και ξέρω τι έχω, τότε μόνο μπορώ να το αντιμετωπίσω και να το βοηθήσω.
Και σε ό,τι αφορά το κομμάτι, για παράδειγμα, των αδέσποτων, το Εθνικό Μητρό έχει να κάνει και με όλες τις δράσεις, για παράδειγμα, που γίνονται, διενεργούνται και από τους Δήμους, ό,τι αφορά στηρώσεις.
Βεβαίως, οι δράσεις που γίνονται από τους Δήμους μπορούν να καταγραφούν, οι στηρώσεις που γίνονται να καταγραφούν από τον αρμόδιο κτηνίατρο που τις τελεί.
Το που βρίσκονται αυτά τα ζώα ενδεχομένως.
Βεβαίως, περισυλλογές, επανατοποθετήσεις, όλα αυτά υπάρχει δυνατότητα να δηλώνονται μέσα στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς, γιατί είναι και ένα εργαλείο για τους Δήμους να τους βοηθήσει να κάνουν τη δουλειά τους.
Και μέσα υπάρχει και γίνεται και ένας απολογισμός, ας πούμε, από τη στιγμή που μιλάμε για ένα Μητρό. Δηλαδή, θα μπορεί να ξέρει ο υπεύθυνος, είτε από τη Γενική Γραμματεία είτε από εσάς, ότι για παράδειγμα ο Δήμος Τάδε έχει αυτά τα προγράμματα και αυτές τις δράσεις. Έχει μαζέψει αυτά τα αδέσποτα, έχει καταγράψει, έχει στηρώσει αυτά, βρίσκονται εκεί. Δηλαδή, θα υπάρχει όλη αυτή η πληροφορία.
Ναι, υπάρχει όλη αυτή η πληροφορία και υπάρχει και ειδικό κομμάτι για τους Δήμους για να ανεβάζουν τις δράσεις τους και το επιχειρησιακό πρόγραμμα που έχουν για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και την πρόληψη δημιουργίας νέων, όπως ορίζει ο νόμος. Υπάρχουν όλες αυτές οι πληροφορίες.
Και τις υιοθεσίες και τις τυχόν υιοθεσίες, θα υπάρχει βέβαια, βάση δεδομένων με όλα αυτά.
Βεβαίως και οι υιοθεσίες καταγράφονται στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς. Όταν ένα ζωάκι του ανήκει στο Δήμο ή σε μια φιλοζωική οργάνωση υιοθετηθεί, η υιοθεσία μπορεί να καταχωριστεί στο σύστημα και έτσι το ζωάκι αυτό δεν λογίζεται πλέον σαν αδέσποτο, αλλά σαν δεσποζόμενο με το νέο του ιδιοκτήτη. Να πούμε σημαντικό ότι πρόσβαση για τα ζώα τους έχουν και οι φιλοζωικές. Τα φιλοζωικά σωματεία και οργανώσεις οφείλουν να εγγραφούν στο αντίστοιχο Μητρό.
Και να δηλώσουν τα ζώα που έχουν.
Και μπορούν να έχουν πρόσβαση και να βλέπουν και να παρακολουθούν τα ζώα που έχουν, που είναι περασμένα στον δικό τους αφημί.
Για τα ελληνικά δεδομένα πάντως, εδώ μιλάμε για ένα καινοτόμο εργαλείο, πραγματικά. Είναι κάτι που αυτό λίγο το κομμάτι όλο το είχαμε αφήσει στην τύχη του, πέρα από ένα τσιπάρισμα των ζώων που ως όφυλαν οι ιδιοκτήτες τους. Πραγματικά το βλέπω ως ένα πρωτοποριακό εργαλείο που έρχεται να συμβάλλει καταρχάς στην καταγραφή και από εκεί και πέρα με όλα τα άλλα αυτά που μας αναφέρατε.
Ναι, έτσι είναι. Είναι ένα καινοτόμο εργαλείο. Είναι καινοτόμα πλατφόρμα. Μια καινοτόμα πλατφόρμα. Για πρώτη φορά έχει μεγάλη εξωστρέφεια. Δηλαδή και ο πολίτης μπορεί να δει τα στοιχεία του ζώου του και να έχει πρόσβαση σε μια σειρά ψηφιακών υπηρεσιών, όπως είπα, το ηλεκτρονικό βιβλιάριο. Μπορεί και οφείλει να δηλώσει την απώλεια του ζώου του, αν το χάσει. Υπάρχει ψηφιακή δήλωση απώλειας, για παράδειγμα. Έχουμε βγάλει είναι live τώρα παραγωγικά μια πλατφόρμα που υπάρχουν όλα τα ζωάκια για τα οποία έχει δηλωθεί απώλεια. Αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ σημαντικό και θα βοηθήσει στην έντρασή τους. Έχουμε παραγωγικά επίσης από πέρσι το καλοκαίρι την Πανελλήνια Πλατφόρμα Υιοθεσίας, που είναι ένα πολύ σημαντικό όπλο που εκεί ανεβαίνουν τα ζωάκια προς υιοθεσία, προκειμένου να βρουν ένα σπίτι.
Κυρία Πασαλή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρίως για την ενημέρωση αυτή, και θέλησαμε και εμείς με τη σειρά μας να ενημερώσουμε τους ακροατές μας ότι υπάρχει κάτι τέτοιο εδώ στην Ελλάδα. Σας ευχαριστώ.
Ναι.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλά.
Ήταν η κυρία Κατερίνα Πασαλή, υπεύθυνη του Μητρώου Ζών Συντροφιάς, όπως συζητήσαμε, και εμείς θα δώσουμε το λόγο στους τίτλους ειδήσεων του σταθμού και θα επανέλθουμε σε πάρα πολύ λίγο. Τέσσερις παρά 25 η ώρα, είναι εκπομπή σε διάδραση, δεύτερο μέρος. Και στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Παντελής Μάνος. Έχει ενδιαφέρον να δούμε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στις αγορές, καθώς νωρίτερα και από τη στιγμή που ξεκίνησε η επίθεση από πλευράς του Ισραήλ, από εκεί και πέρα είχαμε αναταραχή με αυτές τις εξελίξεις στις αγορές. Για να δούμε τώρα σε τι κατάσταση βρισκόμαστε. Γεια σου, Παντελή.
Αρετή, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι για τους ακροατές μας. Αναμενόμενη αυτή η αναταραχή στον απόϊχο της κλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή. Και λέγαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα είχαμε διακρίνει μια διστακτικότητα από τους επενδυτές που είχαν έτσι, που οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στις εμπορικές εντάσεις. Τώρα το τοπίο για τους επενδυτές έχει γίνει περισσότερο γκρίζο, με τις γεωπολιτικές εντάσεις να προστίθενται στις ανησυχίες τους και στην γενικότερη η οικονομική αβεβαιότητα που επικρατεί σε διεθνές επίπεδο. Και όταν λοιπόν υπάρχει αβεβαιότητα και ανησυχία, έχουμε μια στροφή των κεφαλαίων σε περισσότερο ασφαλή έτσι, περιουσιακά στοιχεία, όπως είναι ο χρυσός και το δολάριο. Σήμερα έχουμε νέο άλμα του χρυσού που πάει προς τα νέα ιστορικά υψηλά επίπεδα, $3,445 ανά ουγγιά αυτή τη στιγμή ο χρυσός, με εβδομαδιαία κέρδη που ξεπερνούν το 4%. Και επίσης έχουμε ένα άλμα κυριολεκτικά για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, που θα μας επηρεάσει ασφαλώς και στην καθημερινότητά μας με τις λιανικές τιμές των καυσίμων. Άλμα λοιπόν για τις διεθνείς του πετρελαίου, τιμές του πετρελαίου πάνω από 8%.
Πάνω από 8%, ενώ μέχρι τώρα λέγαμε για 1, 2, πάνω, κάτω, εκεί ήμασταν.
Ναι, είχαμε μια σταθεροποίηση, μια σχετική ηρεμία το προηγούμενο χρονικό διάστημα, 60-65, πάντε το πολύ $70 το βαρέλι ήταν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, και υπήρχε έτσι ένα κλίμα ηρεμίας σε αυτή την αγορά των εμπορευμάτων. Τώρα βλέπουμε όμως την εκτείναξη αυτή των τιμών.
Ναι, γιατί και εδώ η Ιράν είναι πετρελοπαραγωγός χώρα, δεν ξέρουμε τι θα γίνει, αν θα διαταραχθεί για παράδειγμα και η Ιρανική παραγωγή πετρελαίου. Προς το παρόν επιθέσεις δεν έχουμε βέβαια προς τα εκεί, αλλά λέμε.
Ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι ένας και θα τον πω και να μην συμβεί, εύχομαι όμως. Είναι το Ιράν ως αντίπεινα να κλείσει τα στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται το 1/3 της παγκόσμιας διακίνησης πετρελαίου. Αυτό αν συμβεί θα δούμε τιμές που δεν τις πιστεύουμε. Γιατί εκεί είναι δύσκολα τα πράγματα. Αν χρησιμοποιήσει τα στενά του Ορμούζ ως όπλο και ως αντίπεινα απέναντι στις επιθέσεις του Ισραήλ το Ιράν. Βέβαια αυτό δεν είναι εύκολο να συμβεί, γιατί έχει αντίκτυπο και στις άλλες χώρες της περιοχής και θα δημιουργήσει εντάσεις και με τις άλλες αραβικές χώρες. Επομένως, ας ελπίσουμε ότι δεν θα φτάσουμε εκεί. Όμως, λέω τον μεγαλύτερο κίνδυνο που μπορεί να έχουμε και να υπάρξει μεγάλη διαταραχή στην προσφορά του πετρελαίου. Και αυτό θα εκτινάξει ασφαλώς τις τιμές. Εγώ σκέφτομαι, προσωπικά σκέφτομαι, το λέω έτσι και στους ακροατές, να πάμε να βάλουμε, φουλάρουμε τα ρεζερβουάρ που είναι ακόμα φθηνές τιμές, δεν έχουν περάσει την κατανάλωση από ό,τι είδα. Το λέω πρακτικά.
Ναι, πρακτικά, μήπως να προμηθευτούμε και για το χειμώνα, ας πούμε
όχι,
κάτι,
εντάξει,
όχι, πολύ
όχι,
υπερβολή.
Όχι, όχι. Λοιπόν, και αυτή είναι η εικόνα με πτώση των μετοχικών αξιών στα χρηματιστήρια, ανωδική κίνηση για τα ασφαλή έτσι εντός ή εκτός εισαγωγικών περιουσιακά στοιχεία που είναι ο χρυσός και το δολάριο, και το δολάριο ενισχύεται περίπου 1% σήμερα και με το ευρώ και το γεν και τη στερλίνα, τους βασικούς ανταγωνιστές του στην αγορά συναλλάγματος, και έχουμε μία πτώση πάνω από 1% για τις μετοχικές αξίες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
Μάλιστα.
Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Το κοκτέιλ πάντως αυτό που δημιουργείται μεταξύ εμπορικών εντάσεων και γεωπολιτικών εντάσεων είναι ό,τι χειρότερο για τους επενδυτές.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παντελή. Να είσαι καλά.
Καλή
συνέχεια. Γεια. Wonder how I know about your plan. Εδώ είμαστε, επανήλθαμε και όπως κάθε Παρασκευή περίπου τέτοια ώρα, λίγα λεπτά πριν, λίγα λεπτά μετά, δεν έχει σημασία, είναι τηλεφωνικά μαζί μας ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος. Συνήθως μιλάμε για κινηματογράφο, γιατί είναι για κριτικός κινηματογράφου. Βεβαίως ο συνάδελφός μας, ο συντάκτης του earthnews.gr, ο Αλέξανδρος, αυτή τη φορά βέβαια τον βρίσκουμε εκτός ελλαδικών συνόρων, βρίσκεται στο Ανσί, μια μαγευτική πόλη, δεν έχω πάει, μου το έχουν πει όμως, στα σύνορα με την Γενέβη, και θα μας πει ο ίδιος το γιατί, για ποιο λόγο. Γεια σου Αλέξανδρε.
Καλησπέρα και από εμένα. Βρίσκομαι εδώ για δύο βασικούς λόγους. Ο ένας είναι δημοσιογραφικός, ο άλλος είναι πιο προσωπικός. Λαμβάνει χώρα αυτό το εξαιρετικό φεστιβάλ, το οποίο εστιάζει στις νέες φωνές του animation, αλλά παρουσιάζει και τα μεγαλύτερα project που πρόκειται να δούμε στον χώρο των κινουμένων σχεδίων, στην τηλεόραση, στον κινηματογράφο και σε διάφορα πολυμέσα. Μεταξύ λοιπόν αυτών των project, θα ξεκινήσουμε με αυτό που έχει περισσότερο ενδιαφέρον για την Ελλάδα. Η ΑΣΥΦΑ, η Ένωση ουσιαστικά των ανθρώπων που ασχολούνται με το animation, συνδέθηκε με τις υπόλοιπες αντίστοιχες οργανώσεις από όλο τον κόσμο σε ένα πάρτι στο οποίο προβλήθηκε η ελληνική φωνή πάνω στο animation. Ανακοινώθηκαν project, έγιναν ανακοινώσεις από τον ECOMED σχετικά με τα χρηματοδοτικά προγράμματα που θα ενισχύσουν τις συμπαραγωγές. Το τονίζω, όχι μόνο την ελληνική παραγωγή, αλλά και τις συμπαραγωγές με μεγάλα στούντιο, γιατί βλέπουμε πλέον ότι το κινούμενο σχέδιο, ιδιαίτερα στην Ισπανία, τη Γαλλία και σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες, έχει αρχίσει να βγάζει παραγωγές οι οποίες έχουν διεθνή διανομή. Και μην ξεχνάμε φέτος ότι ένα καινούργιο ευρωπαϊκό animation ήταν και αυτό το οποίο κέρδισε το βραβείο Όσκαρ από την Ουγγαρία, το Flow, δηλαδή μια ταινία που αγάπησε και το ελληνικό κοινό.
Δεν ήξερα ότι ακούσαμε και εμείς εδώ δηλαδή η παραγωγή και τα λοιπά των animation και ότι έχουμε κάνει βήματα.
Είναι καινούργιο κοσκινάκι μου και που να σε κρεμάσω, χωρίς να είναι όμως μια καινούργια τέχνη, γιατί και στην Ελλάδα υπάρχουν animator εδώ και πάρα πολλά χρόνια οι οποίοι δηλώνουν τη φωνή τους. Απλά τώρα έχει αρχίσει και ενισχύεται συγκεκριμένα. Με τον πρώτο εγκλισμό δόθηκαν αρκετά αρκετά χρήματα από δημόσιους φορείς ώστε να παραχθούν animation και ταινίες μικρού μήκους. Και εκεί πέρα είδαμε κάποιες πρώτες φωνές. Αυτό κινητοποίησε, γιατί οι ταινίες ταξίδεψαν στα φεστιβάλ και από το ταξίδι στα φεστιβάλ η μια ταινία φέρνει την άλλη, η μια μικρή παραγωγή γίνεται λίγο μεγαλύτερη και ούτω καθεξής. Παράλληλα όμως εδώ πέρα έχω να πω ότι έγιναν και παρουσιάσεις από τα δύο μεγαλύτερα στούντιο που αυτή τη στιγμή επικοινωνούν είτε ταινίες για ενήλικες, είτε για πιο μικρό κοινό που έχουν, συνδέονται με τα κινούμενα σχέδια. Θα αναφερθώ πολύ σύντομα στο Netflix, το οποίο έκανε μια ολοήμερη παρουσία με διαφορετικά master classes και παράλληλα ειδικές παρουσιάσεις για το πρόγραμμά του, που μας έδειξε το, σε κάθε ηλικιακό group τι πρόκειται να παρουσιάσει τις επόμενες χρονιές, και έκαναν και ανακοινώσεις για τα καινούργια project. Αλλά πολύ συγκινημένος είμαι βγαίνοντας πριν από 5 λεπτά από την παρουσίαση της Disney μαζί με την Pixar, που είχαν σήμερα 2 παρουσιάσεις και κάποια ακόμα event που ήταν για υπογραφή αυτόγραφων, για συνάντηση δημιουργών μαζί με το κοινό, στο οποίο ανακοινώθηκαν κάποια project για τα οποία νομίζω τα προλαβαίνουμε οριακά να τα πούμε και πρώτοι. Ότι το 5ο Toy Story πρόκειται να κυκλοφορήσει μέσα στην επόμενη χρονιά. Μας έδειξαν και μάλιστα ένα πολύ ωραίο πρώτο απόσπασμα, την εισαγωγή της ταινίας, όπου βλέπουμε τον Buzz μαζί με εκατοντάδες άλλους Buzz να βγαίνουν από τα κουτιά τους από ένα νησί που θυμίζει το Survivor, σαν είμαστε σε ένα reality δηλαδή, θεωρώντας ότι πρόκειται να βγουν έξω και να γλιτώσουν και να φτιάξουν ένα καινούργιο στρατό, και τελικά ανακαλύπτουν ότι είναι εγκλωβισμένοι μέσα στο υγρό στοιχείο. Κάπως έτσι λοιπόν τελειώνει η πρώτη εισαγωγική σκηνή που μας έδειξαν από την ταινία. Μας ανακοίνωσαν ένα και μας έδειξαν αποσπάσματα από μια ταινία που θα λέγεται Γκάτο, δηλαδή ο γάτος, που θα γίνει από τον δημιουργό του Λούκα. Ένα πάρα πολύ επίσης ενδιαφέρον animation που είχαμε δει τα προηγούμενα χρόνια από το στούντιο της Pixar, που εκεί πέρα μια γάτα που δεν μπορεί να σταματήσει με κανένα τρόπο η ουρά της να χορεύει όταν ακούει μουσική, στη Βενετία θα συναντήσει μία μουσικό και από εκεί θα αλλάξουν οι ζωές και των δύο. Αλλά αυτό που έχει πάλι ενδιαφέρον είναι το ότι η Pixar, που την έχουμε συνηθίσει στο τρισδιάστατο animation, για πρώτη φορά θα δοκιμαστεί σε μία προσομοίωση του τρισδιάστατου στοιχείου της σε δυσδιάστατο, σαν είναι λοιπόν ζωγραφισμένο στο χέρι. Αυτά είναι τα πολύ εν συντομία, έτσι όσο πιο πολύ μπορούσα να πω την εμπειρία από εδώ, σύντοτι και ένα δικό μου project εντάχθηκε σε ένα κατάλογο, αλλά για αυτά θα τα πούμε από την Αθήνα, έτσι αλλιώς ας μην...
Πολύ θα χαρούμε να σε έχουμε εδώ στο στούντιο να μας το πεις αυτό, γιατί είναι σημαντικό και που η Ελλάδα βρίσκεται εκεί και που συστήνεται επί της ουσίας στον κόσμο ολόκληρο στο κομμάτι του animation, και έχει σημασία και για την προβολή, για τη διάδοση του ελληνικού animation, και θα χαρώ πολύ.
Έχουμε καιρό με την επιστροφή στην Αθήνα, όλα αυτά μπορούν να γίνουν. Να προλάβουμε όμως και στο κοινό να πούμε και 2-3 πράγματα από αυτά που τρέχουν στην Ελλάδα, γιατί φαντάζομαι θα θέλουν να πάνε κινηματογράφο, σωστά?
Βέβαια. Σαββατοκύριακο έχει μπροστά μας.
Πολύ ωραία. Περιμένω να ακούσω τους τίτλους που διαλέγεις, γιατί θα σου αφήσω εσένα την επιλογή, με δεδομένο το ότι έχουμε περιορισμένο χρόνο να μιλήσουμε για αυτές.
Λοιπόν, θα ξεκινήσω από το «Και ο Θεός έπλασε τη μητέρα». Θέλω να δω πραγματικά την άποψή σου.
Βασίζεται λοιπόν σε αληθινά γεγονότα και είναι η ιστορία ενός παιδιού που γεννιέται με μια αναπηρία στο ένα του πόδι. Η μητέρα του δίνει πραγματικά τη ζωή της για να ενταχθεί κατευθείαν στο σχολικό περιβάλλον χωρίς να υποστεί ρατσισμό. Βασίζεται σε αληθινά γεγονότα από τον χαρακτήρα, τον κεντρικό της ταινίας, ο οποίος πέρασε και από το χώρο της υποκριτικής, αλλά κατέληξε να είναι δικηγόρος μιας πολύ σημαντικής Γαλλίδας τραγουδίστριας. Ενώ βλέπουμε πάρως μια ταινία η οποία φαινομενικά είναι συγκινητική και έχει τις χάρες όλες, άμα το δεις από απόσταση, βλέπεις μια ναρκισάρα μητέρα, η οποία χρησιμοποιεί ως πρόφαση την ανάγκη της να επικοινωνήσει με το παιδί της για να καλύψει τα δικά της θέματα. Εγώ αυτό αναγνώρισα στην ταινία και γι' αυτό το λόγο και με εκτίμωσα αρκετά.
Πάμε να πούμε και για τον Μοϊκανό, που βλέπω να έχει πάρει κάποια στεράκια παραπάνω. Δεν έχει να κάνει με τα παλιά αυτά που ξέραμε.
Όχι, αλλά χρησιμοποιεί τους στήριους από αρκετές ταινίες μέσα σαν ένα εσωτερικό αστείο. Και μία από αυτές είναι και ο Τελευταίος των Μοϊκανών, που βεβαίως ο Τελευταίος των Μοϊκανών είναι και μια έκφραση που δείχνει τον τελευταίο πραγματικά ηγέτη και ήρωα σε μία κατάσταση. Έτσι λοιπόν και εδώ πέρα βλέπουμε ένα σύγχρονο ήρωα, ο οποίος βρίσκεται σε μία απομακρυσμένη αγροτική περιοχή, αυτός βοσκός. Η τοπική μαφία προσπαθεί να διεκδικήσει με κάθε τρόπο την γη του, η οποία μετά θα δοθεί όμως σε μεγάλη εταιρεία για να παραχθεί ένα έργο το οποίο είναι πολύ μακριά από την δική του ιδεολογία και τα οικολογικά του ζητήματα και προβληματισμούς, θα αναγκαστεί σε μία μάχη να σκοτώσει έναν από τους αρχιμαφιόζους και αρχίζει κατά δίωξή του. Και μέχρι εδώ λες βλέπουμε περιπέτεια. Ναι. Όχι. Η μαγεία της ταινίας είναι το ότι αντί για να πάει σε αυτό το εύκολο μονοπάτι και να έχουμε μία περιπέτεια κατά δίωξης, βλέπουμε πώς, βλέπουμε μία κοινωνική ταινία με χιούμορ και στοιχεία περιπέτειας που μας δείχνει το πώς οι άνθρωποι μπορούν από το σκοτάδι του να τους τοποθετήσει ο τύπος στη γωνία, γιατί ένας δολοφόνος είναι ένας δολοφόνος, τα κατά ψέματα, να αναδυθούν με σωστή χρήση των social media, με την αγάπη των ανθρώπων και φυσικά με το έργο τους που έχει προηγηθεί, που δίνει ένα στίγμα του ποιοι πραγματικά είναι. Για μένα από τις πολύ ωραίες εκπλήξεις για αυτό το καλοκαίρι.
Α, πολύ ωραία. Το σημειώνουμε λοιπόν αυτό. Θέλεις να μιλήσουμε και για μια παιδική, για παράδειγμα. Βλέπω το πώς να εκπαιδεύσετε τον δράκο σας, μου έχει στείλει. Είναι μια ταινία φαντασίας, ας πούμε, αλλά είναι και παιδική, δεν είναι?
Είναι και παιδική, βασίζεται στα πολύ δημοφιλή βιβλία όπου μας έχουν χαρίσει μέχρι στιγμής τρεις μεγάλες κινηματογραφικές ταινίες και αρκετές άλλες αναφορές μέσα στον χώρο της pop κουλτούρας. Για εμένα δεν υπάρχει πραγματικός λόγος αυτό το animation που έχει γίνει τόσο εξαιρετικά να μεταφερθεί με ηθοποιούς. Οπότε γίνεται μια αντίστοιχη μεταφορά και από μια ταινία κινουμένων σχεδίων, τη βλέπουμε σε live action, παρότι υπάρχει ένα ζητούμενο, μια διαφορετική προσέγγιση. Θα πω το παράδειγμα της Χιονάτσης που μπορεί να είναι ένα αποτυχημένο στην ολοκλήρωσή του, αλλά ο στόχος ήταν σαφής. Ήθελαν να εντάξουν ουσιαστικά μια ιστορία που παρουσιάζει το σκοτάδι μιας εποχής για τη θέση της γυναίκας σε ένα πιο δυναμικό προφίλ. Αυτό λοιπόν, πώς να εκπαιδεύσει τον δράκο σας, δεν γίνεται. Είναι σαν να κλωνοποιείται η ταινία και να μπαίνουν ηθοποιοί. Και δυστυχώς στο animation πολλά ερμηνευτικά λάθη τα συγχωρείς. Σε μια ταινία με ηθοποιούς δύσκολα τα συγχωρείς.
Κλωτσάνε περισσότερο εκεί τα λάθη.
Για εμένα ήταν πολύ λανθασμένο το timing να βγει αυτή η ταινία. Όσο επιμέρους ενδιαφέροντα στοιχεία και να έχει, δεν βγαίνει στο σύνολό της απολαυστική. Ο μόνος τρόπος για να λειτουργήσει σε ένα κοινό και όχι στους μεγαλύτερους που είχαμε αγαπήσει το κινούμενο σχέδιο, είναι να συσταθεί κατευθείαν σε ένα πιο παιδικό κοινό, χωρίς να έχουν όμως τη γνώση ή την πληροφορία που μπορεί να παίρνουν από το προηγούμενο έργο.
Και επειδή υπάρχει πλουραλισμός πραγματικά σε αυτά τις ταινίες που μου έστειλες για να προτείνουμε και εμείς στους ακροατές, βλέπω και μία που είναι περιπέτεια, θανάσιμη πτήση, έτσι, από αυτές φαντάζομαι τις γνωστές ιστορίες.
Θα σου πω την αμαρτία μου. Υπάρχουν κάποιες ταινίες που ξέρεις από τα πρώτα πλάνα ότι θα είναι άθλιες. Αυτή ανήκει σε αυτές. Αλλά είναι ξεκαρδιστική. Απολαμβάνεις κάθε δευτερόλεπτο της μετριότητάς της σαν να είναι το πιο ψυχαγωγικό πράγμα που βλέπεις μπροστά από τα μάτια.
Το βλέπεις εσύ έτσι υπό αυτό το πρίσμα. Αλλά εγώ αν πάω να τη δω, τι θα δω? Θα δω μια από αυτές τις κλασικές ταινίες.
Θα δεις μια κλασική ταινία. Ωραία. Που θα γελάσει με την ακρότητά της. Γιατί είναι η ιστορία ενός ανθρώπου που δουλεύει σε σκοτεινές υποθέσεις, που τον προσλαμβάνουν για να μπει σε μια πτήση και να διασώσει ένα άτομο το οποίο κινδυνεύει.
Με πράκτορες, μυστικούς και κάπως έτσι.
Σε αυτή την πτήση όμως έχουν μπει, το μεγαλύτερο μέρος της πτήσης είναι από δολοφόνους μέσα, οι οποίοι όλοι κυνηγούν τον έναν αυτό άνθρωπο. Και ο καθένας έχει διαφορετικό κέρδος από το να τον καταδώσει. Έτσι λοιπόν γίνονται τα πιο κουφάκια κρέα πράγματα.
Μέσα στην πτήση, εν ώρα πτήσης, ας πούμε όλα αυτά.
Εν ώρα πτήσης, αλλά πραγματικά τρέχουν τα μάτια σου από τα γυαλιά. Όχι επειδή δεν κάνουν καλά τους ρόλους, επειδή είναι τόσο ακραίο, τόσο ξεκούδουνο, που πώς βλέπεις ένα επεισόδιο Σίμψον που γίνεται κάτι από το πουθενά και πέφτει ένα αερόστατο πάνω στο κεφάλι κάποιου χαρακτήρα και αυτό από μόνο σου προκαλεί γέλιο. Είναι τόσο ακραίο που σου προκαλεί γέλιο. Λοιπόν, είναι μια κακή ταινία, αν θέλουμε να το βάλουμε με όρους κριτικής, που όμως κάνει τόσο καλά τη δουλειά της, που αυτό που σου μένει στο τέλος είναι η ψυχαγωγία.
Α, δηλαδή θα πας δύο ώρες, βαριέσαι, θες να πας σε ένα σινεμά σε θερινό ή σε έναν κλειστό τέλος πάντων τύπο και θα το δεις, θα περάσουν δύο ώρες ευχάριστα, κάπως έτσι, ευχάριστα, ψυχαγωγικά.
Θα το δώσουμε ένα καλύτερο παράδειγμα φαγητού, που ίσως εκεί πέρα να μπορούμε να το επικοινωνήσουμε πιο καθαρά.
Να πάρεις κανένα τρίκυλο για να τρως και όλα την ώρα που το βλέπεις.
Είναι το κρύο αρνί της δεύτερης μέρας μετά από το Πάσχα, που κανονικά όταν θα το δεις να βγαίνει από το ψυγείο θα πεις «Ω Παναγία μου, γιατί πρέπει να το ξαναφάω αυτό το ξύγκι σήμερα κρύο». Αλλά μόλις το ζεστάνεις λίγο στο φούρνο και θα το φας και θα το χαρείς και θα τσιμπήσεις λίγο το τζατζίκι που θα έχει ξεμείνει από την προηγούμενη μέρα.
Εντάξει, το παράδειγμα όμως ήταν όλα τα λεφτά πραγματικά. Είναι πολύ παραστατικό, καταλαβαίνεις.
Δεν μπορώ δυστυχώς
να το περιγραφώ. Είχε αίσθηση, γεύση, οσμή. Τα έχει όλα.
Λυπάμαι για τους χορτοφάγους που πραγματικά τους σέβομαι ή αυτούς που επιλέγουν έχουν μια διαφορετική διατροφή. Ήταν ένα χοντροκομμένο παράδειγμα, αλλά είναι ο μόνος τρόπος για να δώσεις αυτή την αίσθηση της χοντροκοπιάς και της απόλαυσης.
Μάλιστα, ωραία. Ωραία, Αλεξανδρέ μου. Θες να πούμε κάτι άλλο πριν να ολοκληρώσουμε, γιατί έχουμε ένα-δύο λεπτά και αφού σε πετύχαμε που σε πετύχαμε εκεί στα σύνορα με τη Γενέβη.
Υπάρχει ακόμα μια γαλλική ταινία, αν δεν κάνω λάθος, που κάνει η πρεμιέρα αυτή την εβδομάδα, που καταπιάνεται με ένα θέμα πάλι αναπηρίας, αλλά από διαφορετική οπτική, που έχει δυστυχώς σωρία από κλισέ, αλλά από την άλλη σίγουρα είναι ψυχαγωγικό και μπορεί σε κάποιους από τους θεατές να τους τραβήξει την προσοχή.
Το ένα μικρό κόλπο και κάτι ακόμα, αυτό είναι...
Ακριβώς, είναι το ένα μικρό λοιπόν κόλπο και κάτι ακόμα. Προσφέρει ακριβώς αυτό. Προσφέρει ένα μικρό κόλπο, δηλαδή δεν σου προσφέρει την απόλυτη απόλαυση, αλλά σου δίνει και κάτι ακόμα. Και ολοκληρώνοντας, να πούμε και το δικό μας ραδιοφωνικό αντίο, δεν ξέρω το ποιες είναι οι σωστές λέξεις για έναν άνθρωπο με τον οποίο ακόμα και λίγο να τον είχες γνωρίσει, σου έβγαζε μια ευγένεια, αξιοπρέπεια και την αίσθηση της κυρίας, είναι ό,τι πιο κοντά μπορώ να φέρω σε αυτό, που ήταν τελείως κόντρα με την εικόνα με την οποία καθιερώθηκε τηλεοπτικά.
Μιλάς για την Κατερίνα Γιουλάκη που έφυγε από τη ζωή σήμερα.
Για την Κατερίνα Γιουλάκη που έφυγε από τη ζωή σήμερα, που τα τελευταία χρόνια ήταν απομακρυσμένη από τα φώτα της δημοσιότητας, που στην ΕΡ την έχουμε τιμήσει με το «Η κυρία μας», μια τηλεοπτική σειρά που τότε έφυγε τα κακώς κείμενα της εκπαίδευσης, τα σχολεία με πολύ χιούμορ, βεβαίως με ματιά μεγαλύτερων ανθρώπων και όχι της ίδιας της γενιάς που τα αντιμετώπιζε, γιατί ήταν η κυρία Αντιγόνη του Κανόνη που μας μαλώνει, κάπως έτσι πήγαινε νομίζω και το τραγουδάκι στους τίτλους, και αργότερα με το «Ρετυρέ» που έβγαλε τον τελείως μικροαστικό χαρακτήρα από εκείνη την εποχή, προκαλούσε γέλιο γιατί ήμασταν σε εποχή αλλαγών. Ήταν ο Έλληνας ο οποίος προσπαθούσε να ενταχθεί σε μια πιο ευρωπαϊκή ιδέα, που όμως έφερνε όλη την κουλτούρα και υποκουλτούρα που μας δίνουν αυτή την ιδιαιτερότητα του χαρακτήρα μας, που μας κάνουν τόσο αναγνωρίσιμους προς τα έξω. Την ευχαριστούμε για αυτά που μας έχει προσφέρει και μπορεί να μας λείψει, αλλά τα καλοκαίρια χωρίς Ρετυρέ, που μπορεί να είναι σε άλλο κανάλι, δεν είναι καλοκαίρια.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Τα συλληπιτήρια μας εννοείται στους οικείους της. Σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια σε σένα, καλή συνέχεια σε όλους εσάς, ό,τι και αν κάνετε τη σημερινή ημέρα. Εμείς θα τα πούμε εκτάκτως και αύριο Σάββατο και μεθαύριο Κυριακή, 10 με 12 το πρωί, αν θέλετε να συντονιστείτε. Από τον Θάνο Τσιμέκα, τη Βούλα Κουλισοπούλου και την Αρετή Πίτα που ήταν στο μικρόφωνο. Γεια! Sent him to his early grave. The mom started chasing that bass like Willie Mays. My childhood was all of 40 nights and 40 days. Trouble was my ball and chain. Shorties would call me names. Humble beginnings, but a star is what it all became. My journey from a dirty hallway to the Hall of Fame. Music, my therapeutic way to cope with all this pain. Was headed for the drain, soaking before the rain. Water came and chaos until the order came. I started doing what I'm supposed to do in life. Trying to move out of the dark and closer to the light. They say if you get a chance to do it over, do it right. Tomorrow isn't promised every time. You say goodnight, know what I'm talking about. Story of low ghetto boy. Check it out.
Ghetto boy, oh, playing in the ghetto street. Hey, what you gonna do when you grow up and have to face responsibility? Yeah, yeah. Will you spend your days and nights in the pool room? Will you sell cups of madness to the neighborhood? Little ghetto boy, you already know how rough life could be. 'Cause you see pain and memory. Yeah, yeah. Little ghetto boy, yeah. Your daddy was blown.